Imunita na nemoc COVID-19 je v české společnosti nízká, pohybuje se v řádech jednotek promile. Svědčí o tom alespoň předběžné výsledky plošného testování, které dnes ráno zveřejnil ministr zdravotnictví. Nejvíc protilátek se našlo v místech, kde byla pandemie nejsilnější, například v Litovli. Tady se číslo vyšplhalo k 5%. Adam Vojtěch zdůvodňuje výsledky rychlým nasazením vládních restrikcí, které podle něj zajistily, že infekce prošla tuzemskou populací jen velmi mírně. Taky o tom budu mluvit s vakcinologem, profesorem Jiřím Beranem, ředitelem Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové, kterého také do Hradce Králové zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví taky Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane profesore, o čem podle vás svědčí předběžné výsledky plošného testování? Zprávy jsou čerstvé z dnešního rána.
Tak já si myslím, že jsou to ve své podstatě velmi dobré zprávy, protože ty parametry, které si výzkumníci stanovili, to znamená sledování protilátek třídy IgG a IgM, jsou parametry, které se objevují jenom u osob, které prodělaly onemocnění s příznaky. To znamená, že v tuto chvíli oni zachytili ze 27 tisíc, řekněme, provedených testů 107 osob, což je relativně strašně málo, ale vypovídá to o tom, že ta depistážní opatření...
A prosím, která, to je co?
Depistážní opatření je to, co provádí hygiena. To znamená, hygiena chodí a vyhledává kontakty. Takže když je vyhledává, tak je vyhledává natolik dobře, že nám v té populaci zbyde jenom těch v průměru 0,4%.
I když ještě tak úplně nefunguje chytrá karanténa?
No, to je právě o tom, že si můžeme říct, že ta práce těch zkušených epidemiologů, kteří pracují na těch hygienických stanicích, je možná natolik dobrá jako celá chytrá karanténa, protože ty výsledky jsou výsledky, řekněme, za období od zahájení protiepidemických opatření, čili zpátky nějakých 8 týdnů.
Vy jste řekl, toho vstupuji, zajímavou věc, také bych se ráda doptala, že se to týká lidí, kteří prodělali nemoc COVID s příznaky, tedy si toho všimli.
Ano, ano, ano.
Tak ale teď podle těch plošných testů alespoň zhruba třetina, okolo 30% bylo lidí, kteří příznaky neměli. Tak myslíte, že se tyto lidi podařilo zachytit v těch testech?
Ne, nepodařilo. Nepodařilo. Na to, abyste mohla sledovat osoby, které onemocnění prodělali bezpříznakově, tak musíte jako takový parametr, ale je to spíš jako takové zrcadlo nebo taková značka, která hovoří o tom, že ty lidé zkrátka prodělali onemocnění na základě celulární imunity, která je ubránila, a tou značkou je měření protilátek třídy IgA. To znamená, kdyby výzkumníci vzali a měřili správný parametr bezpříznakového průběhu, kterým jsou protilátky třídy IgA, tak by se museli dobrat zákonitě k úplně jiným výsledkům. Já jsem byl účasten v sledování, které si zorganizovali stomatologové mezi sebou a kde v tuto chvíli mají přibližně vyšetřených 400 osob, a tam pozitivitu IgA protilátek má přibližně 14%, což tak odpovídá realitě. To znamená, že 14% se setkalo s virem a tam se objevila nějaká protilátková odpověď, i když ta není podstatná, a tito lidé velmi dobře zareagovali s celulární imunitou, která je ochránila. Když bych to měl vztáhnout na celou populaci, tak samozřejmě v tuto chvíli by to znamenalo, že je tady 1 400 000 lidí, kteří třeba byli už v kontaktu s virem a kteří se toho nemusí vůbec obávat.
A mají tedy protilátky nebo nemají, nebo na ně pouze nebyli testováni? Vy mluvíte o celulární tedy buně. Imunitě, to je něco jiného?
No tak především si musíme říct, že v té infekci COVID-19 ty protilátky nehrají podstatnou roli. Tam je důležitá celulární imunita a ty protilátky se vytvářejí u středně těžkého a těžšího průběhu, kdy vlastně ten virus, který se dostává z buňky, odkud se množí, tak není v té buňce zachycen, není v té buňce zničen uvnitř jinou buňkou, která se jmenuje NK buňka nebo cytotoxický T lymfocyt, dostává se mimo tyto buňky a vytváří v organismu obrovský tlak na to, aby se vytvářely protilátky, protože ty protilátky musí označit virus a tak ho připraví k tomu, aby mohl být dál zničen. Čili to se vyvíjí u lidí, kteří už mají virus mimo tu buňku.
Což je třeba za 10 dnů u covidu.
No,
za delší dobu než u chřipky.
No, je to za delší dobu to určitě, ale ti lidé, pokud se vám dostane virus mimo tu buňku, tak samozřejmě začnete mít nějaké příznaky. Jestliže se vám virus dostane do krve a máte virémii, tak samozřejmě máte horečku. Jestliže máte ve větším množství množení viru v nosohltanu, tak samozřejmě to vede k dráždivému kašli. Takže ti lidé určitě museli mít příznaky. Podle mě těch 107 lidí jsou osoby, které těm příznakům buď nevěnovali pozornost, anebo si těch příznaků byli vědomi. Ale vůbec tato studie nehovoří o tom, kolik lidí prodělalo bezpříznakový průběh nemoci. O tom vůbec nehovoří.
Je tedy průkazná. A teď se ptám na to, jestli nám říká, jaká část obyvatelstva v Česku se nemusí covidu už obávat, nebo
neříká,
koronaviru.
To nám určitě neříká.
Je tedy k něčemu?
No, já si myslím, že z tohoto pohledu je k tomu, že víme, že máme dobře fungující hygienické stanice, které nám vlastně zachytily téměř všechny případy, kromě 0,4% případů covidu. Čili to je naprosto úžasný úspěch.
A je možné vyčíst té studie, co také zmínil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, že vládní restrikce, ten nouzový stav, zabrali? Že našimi končinami prošla epidemie jen velmi mírně?
No tak, že zase je potřeba se na to podívat trošičku jinak. Vy když děláte jenom jednorázovou průřezovou studii, tak efekt těch opatření nezjistíte. Když by výzkumníci, kteří se na tom podíleli, oni mají v tuto chvíli ještě druhou šanci, vynikající šanci v tom, že na Moravě odebrali přibližně 9,5 tisíce vzorků krve, které si mohou vyšetřit na protilátky třídy IgA, pak zjistit reálný stav. A samozřejmě vy, když uvidíte, že třeba je 14% pozitivních při velmi restriktivních opatřeních, tak ty samé lidi pozvete za stejně dlouhou dobu, to znamená za dalších 8 týdnů bez těch, kteří byli pozitivní, a znovu je změříte. A pokud zjistíte, že se vám ta promořenost, čili ti lidé, kteří to prodělali bez příznaků, zvedne o dalších 14%.
Tak to mělo smysl.
Tak to nemělo smysl.
Nemělo.
Nemělo, protože vy při plně restriktivních opatřeních máte tady,
rozumím,
řekněme 14%.
Tedy ne 14 na 14, ale stejně jako když jsme byli zavření doma.
Tak. To znamená, že my bychom, nebo já bych očekával, že by se potom mělo objevit třeba dalších 30-40%. A od toho by se to mělo odvíjet.
Teď je tady věc, která se také skloňuje všemi pády v posledních dnech. Jestli je dobrá zpráva vlastně, že je tady ta takzvaná promořenost nízká, že se to pohybuje podle té skupiny, i když vy jste řekl, že buněčná imunita tu není zahrnutá podle toho plošného testu v jednotkách promile, co se týká té promořenosti, tak jestli se nemůžeme dočkat brzy toho, že když se vše povolí, všechny ty vládní restrikce, tak tu budeme mít novou vlnu epidemie a té nebudeme moci dost dobře čelit, protože málo lidí je imunních proti covidu.
A tak já si myslím, že těch lidí je na základě té studie, kterou provedli doktor Studený a doktor Munadžet, oba dva stomatologové, že těch lidí je tady podstatně víc. Čili v tomhletom já jsem optimistický. Druhá věc, která je to, že je potřeba určitě nějaká opatření uvolnit. Není možné ty lidi držet 8 týdnů v přísné karanténě, aniž by viděli světlo tunelu. A světlo na konci tunelu. A myslím si, že čeští lidé jsou velmi disciplinovaní a pokud budou dodržovat základní opatření a není potřeba si dezinfikovat ruce 10x denně, ale umývat si je mýdlem pravidelně třeba co 2 nebo 3 hodiny, tak k tomu přenosu dojde úplně minimálně. Čili já se nebojím toho, že by těch onemocnění bylo podstatně více.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde právě hovořím s vakcinologem profesorem Jiřím Beranem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Berane, vláda oznámila tento týden, že se v Česku snažíme vyvinout vlastní vakcínu proti koronaviru. Vy jste k této snaze skeptický, jak jsem se dočetla v médiích. Jaké jsou vaše hlavní výhrady?
Tak já nejsem plně skeptický, protože já jsem skeptický k tomu projektu jako celku. Nejsem vůbec skeptický oproti těm institucím, které zatím stojí, protože to jsou renomované instituce, Institut klinické a experimentální medicíny s profesorkou Adámkovou, která se tomu věnuje, nebo Ústav hematologie a krevní transfuze, kde jsou úžasní virologové dnes třeba paní doktorka Tachezi, státní zdravotní ústav, který se zabývá v Národní referenční laboratoři pro chřipku, kde je paní doktorka Jiřincová. To všechno jsou velmi fundované dámy, které vědí, o čem hovoří. Ale já jsem skeptický k tomu, ke dvěma aspektům toho projektu. První je to, že si nemyslím, že by bylo dobré použít inaktivovanou vakcínu. Myslím si, že všichni, kteří budou vyvíjet inaktivovanou vakcínu, což je vakcína, kdy ten virus na tkáňové kultuře namnožíte a pak ho usmrtíte třeba formaldehydem, a když budete chtít mít ty částice rozbité, tak to rozbijete ultrazvukem a pak to můžete někomu aplikovat. Tak si myslím, že tenhle ten typ vakcíny povede právě k tomu, že bude vytvářet jenom protilátky. A my nepotřebujeme protilátky, my potřebujeme zvýšit celulární imunitu, aby nám udržela ten virus uvnitř buňky. Ten virus, jakmile přijde k buňce a dostane se do ní a začne se množit, tak na svém povrchu ta buňka ukazuje, že ten virus je uvnitř. A v tu chvíli přichází celulární imunita, která do této infikované buňky navrtá dírku, pustí do ní enzym a zničí. A to my potřebujeme
podpořit imunitu.
Podpořit celulární imunitu. A k tomu slouží jiné typy očkovacích látek, které jsou velmi podobné v poslední době vyvíjené očkovací látce proti ebole, kdy máte vlastně nosič, to je takový jakoby neaktivní virus nebo aktivní virus, který vám nic neudělá, a do kterého vy vetknete do jeho genetické informace například ten povrchový protein, S-protein z tohoto viru, z tohoto SARS viru. A on potom v lidském těle svým množením napodobuje ten SARS virus a vlastně stimuluje tu celulární imunitu. Takže to je moje první výhrada. Já bych šel cestou této vektorové vakcíny nebo takzvané, ještě to může být messenger RNA.
A to už vakcína. Se ale ve světě děje.
To už se
děje. Na mnoha místech.
Ano. Takže to si myslím, že je jakoby dobré, nebo bych řekl, že ten směr, kterým se ubírají při vývoji této očkovací látky u nás, nemá větší naději na úspěch z hlediska třeba imunitního systému. A ta druhá moje výhrada je ta, že i kdybychom dospěli do té fáze, že tedy tu vakcínu budeme mít, tak my už nemáme v České republice kvalitní produkční linky, kde bychom mohli ty vakcíny vyrábět a které mají schválenou dobrou výrobní praxi třeba Státním ústavem pro kontrolu léčiv. To je velmi těžké takovouto produkční linku najít a využít.
Museli bychom se stejně domluvit s nějakou nadnárodní firmou, ano, která na to má kapacity.
Tak, asi.
A když říká ministerstvo zdravotnictví, že stát na to uvolní zhruba desítky milionů korun na tu iniciativu získání vlastní vakcíny, myslíte, že by to stačilo?
Tak, že na ty prvotní fáze to asi s nějakým způsobem bude stačit a znovu, já říkám, já bych to ani tolik nezatracoval, i když jsem vůči tomu skeptický, protože ty metody, které se naučí ty instituce při vývoji té očkovací látky, když to bude inaktivovaná očkovací látka, se dají v budoucnu využít proti jiným virům, jiným pandemiím. Čili, jak jsem říkal, já jsem skeptický vůči tomu, kde se to ubírá ve smyslu, jaký typ té vakcíny to je, a myslím si, že nemáme výrobní kapacity, ale jinak já to nezatracuji, ten projekt.
Tak to, proč se do toho pouštíme v Česku, vysvětluje už zmíněná lékařka, poslankyně za ANO, paní profesorka Adámková. Ona říká, je tak velké embargo na znalosti, myslí tím ve světě, že je třeba hledat vlastní cestu. Já se tedy logicky ptám, jestli je tady nějaká úvaha o tom, že se nakonec k vakcíně nedostaneme, pokud nebudeme mít vlastní, protože po ní bude velká poptávka jinde.
Tak určitě po té vakcíně bude obrovská poptávka a myslím si, že u nás jako nemůžeme počítat s tím, že lidé z běžné populace budou ti první, kteří budou imunizováni, a pokud se naší vládě a ministerstvu zdravotnictví podaří zajistit několik tisíc dávek vakcíny, tak si myslím, že primárně budou imunizovány osoby s chronickým onemocněním, které má prokázaný nějaký vztah k tomu onemocnění, ať už je to ischemická choroba srdeční, měsnavé srdeční selhání a nebo chronická obstrukční choroba plicní, kteří jsou v domovech důchodců. To jsou skupiny lidí, které by měly být prvotně vakcinovány.
Ale že by se k té vakcíně tyto ohrožené skupiny nedostaly vůbec, protože zkrátka ve světě po ní bude poptávka, pokud si nevyvineme vlastní. Myslíte, že tato obava je na místě?
Tak myslím si, že oni se k
jestli třeba vládě nic jiného nezbývá, než vyvíjet vlastní vakcínu, pokud ji chceme mít.
Myslím si, že jako se k té vakcíně dostaneme postupem nějaké doby, to znamená, že třeba ji nebudeme mít hned v prvních měsících, kdy se začne vyrábět, ale třeba po půl roce nebo po tři čtvrtě roce. A nemyslím si, že ten vývoj, znovu říkám, vývoj této očkovací látky jde směrem, který si myslím, že není směr vakcíny, která by nás mohla ochránit, třeba jinak.
Ano, ono to stále se vyvíjí a podle posledních informací víc než 100 míst na světě už se snaží tu vakcínu získat. Je to priorita dnešní doby. V tomto ohledu je lepší, nebo bylo by lepší zapojit se do testování té vakcíny, kterou vyvíjejí zahraniční instituce,
tak
firmy?
Určitě. Já si stejně myslím, že nakonec vlastně ten vývoj té očkovací látky bude velmi dobře kopírovat vývoj očkovací látky proti ebole, kde ji vyvíjeli vlastně drobné farmaceutické biotechnologické společnosti, které okamžitě ve chvíli, kdy se ukázalo, že to je životaschopná vakcína, taky velká nadnárodní společnost koupila. A dneska po světě se objevují jenom 4 obrovští výrobci očkovacích látek a ty čekají jenom na to, který z těch projektů bude asi nejlepší a do tohoto projektu vstoupí a jemu poskytnou svoje know-how, svoje zázemí a svoje samozřejmě nesmírně obrovské zdroje finanční.
Hostem Interview Plus je vakcinolog profesor Jiří Beran. Souhlasíte, pane profesore, se speciálním vyslancem WHO, tedy Světové zdravotnické organizace, profesorem Davidem Nabarro z Londýnské univerzity, že vývoj vakcíny může trvat celé roky a že vůbec není jisté, že vakcínu, která bude spolehlivá, nakonec lidstvo získá?
Tak myslím si, že ty obavy jsou na místě. Zase znovu říkám, my se potýkáme s infekcí, která je v mnoha směrech z hlediska imunitního systému, neříkám klinických projevech, velmi podobná ebole. A já si pamatuju pana doktora Fauciho ze Spojených států, který už několikrát v minulých desetiletích vyprávěl o tom, že mají vakcínu proti ebole a nakonec se ukázalo, že je to víc svěcená voda než skutečná vakcína. A ten vývoj trval opravdu velmi dlouho. Na druhou stranu, v tuto chvíli je tady upřeno úsilí mnoha výzkumníků v mnoha institucích, protože oni vědí moc dobře, že pokud se jim to povede nějakým způsobem, tak jednak na tom budou mít obrovský vědecký úspěch a jednak to dostanou velmi dobře zaplaceno.
Tedy i proto se snaží různá místa vyvinout vakcínu extrémně rychle, třeba ve Spojených státech amerických. Dokonce ten projekt na vývoj očkovací látky nese kódové označení Operace rychlost světla.
Ano.
Napadá mě v té souvislosti otázka, jestli je velké riziko, že se u vakcíny kvůli velkému spěchu objeví víc nežádoucích účinků, než u vakcíny, na kterou se tolik netlačí.
Tak já si myslím, že ty nežádoucí účinky jsou vždycky spojené jakoby s tím virem a s mapováním toho viru. A to, čeho my se nejvíc bojíme, je to, když se snažíme vytvářet nějak ve větším množství protilátky proti tomu danému antigenu, který jsme si vytýčili, že bude vlastně základem té očkovací látky, a obáváme se toho, když tento antigen je podobný s něčím v těle, to znamená, aby to vytvářelo nějakou autoimunitní reakci. Jinak já se neobávám toho, že ty moderní technologie, které by měly být použity při výrobě té očkovací látky, by nás mohly nějakým způsobem poškodit. Jediné, co nás může poškodit, je skutečně nějaká podobnost antigenu, který bude vytvářen tou očkovací látkou a v organismu. Ale to v tuto chvíli asi nepřipadá do úvahy, protože onemocnělo už tolik osob a u nikoho z nich se neprojevily žádné vedlejší, i u této choroby, žádné vedlejší autoimunitní reakce.
Některé instituce třeba v Oxfordu už začínají dokonce testovat na lidech, takže to skutečně pokračuje velmi rychle, ale stejně to vypadá, že se vakcíny, pokud tak se jí nedočkáme dřív než koncem tohoto roku nebo v příštím roce. Myslíte si, že lidé do té doby nezapomenou na problémy, které pandemie způsobila, že zkrátka nebudeme obezřetní tolik a že ačkoliv vakcína tady bude na tom trhu, tak lidé ji nebudou chtít tolik vyhledávat?
Tak že to všechno záleží na tom, kolik mezi tím do konce roku proběhne bezpříznakových onemocnění. A myslím si, že když lidé bezpříznakově onemocnění prodělají, nebo ti, kteří onemocnění prodělali stejně, jako jsem onemocnění prodělal já, tak zjistí, že ty příznaky nejsou až tak výrazné, že to onemocnění není tak těžké, takže tito lidé si asi s největší pravděpodobností řeknou, tak proč bych se měl nechat očkovat, když jsem to onemocnění prodělal, a prodělal jsem je v podstatě velmi lehce.
Tam se teď vás jako pacienta s covidem, který tu nemoc prodělal, jak jste řekl, během 3 dnů, vy jste se nechal testovat na protilátky? Máte
ano,
je?
Ano,
máte
ano. Je. Já mám pozitivitu protilátek a negativní PCR test.
Mm-hmm. To znamená, že u vás to nebyla ta buněčná imunita, ale že se vám vytvořily přímo protilátky.
Nevím, že se vytvořily protilátky třídy IgA, to znamená, u mě to proběhlo na úrovni celulární imunity, a když jsem se pozoroval, tak ten jakoby nejdůležitější příznak, že došlo vlastně ke zničení buněk s virem, bylo to, že jsem měl drobné krvácení z nosu.
Jak dlouho vydrží tato imunita? Protože ani to ještě není zdaleka jisté, jestli se i u lidí, kteří prodělají tu nemoc COVID-19, vytvoří dost protilátek, aby se nemuseli bát dalšího onemocnění?
Já si myslím, že to měření těch protilátek těm lidem vůbec nic neřekne, a když vymizí, tak to ještě neznamená, že nebudou chráněni. Ta celulární imunita je v tomto smyslu jako podstatně důležitější. Bohužel ta celulární imunita se nedá měřit a musíme na ní jenom nějakým způsobem usuzovat. Já ještě jenom řeknu jednu věc. Když se podíváte na jednu z nejvíce citovaných publikací, která je dneska v Nature Medicine a popisuje imunitní reakce, detailně imunitní reakce u 47-leté čínské občanky, která přicestovala do Austrálie, onemocněla a 5. den po zahájení hospitalizace měla nález na plicích a 10. den ten nález na plicích neměla, tak se zjistilo, že je to díky celulární imunitě, že je to díky cytotoxickým T lymfocytům, které během 2 dnů nastoupaly na vysokou úroveň, zničily celé to vlastně to ložisko toho zánětu a pak se vrátily na normální úroveň. Nicméně u těchto buněk, u celulární imunity existuje velmi solidní imunitní paměť, a to si myslím, že by mělo být vlastně předmětem dalšího zkoumání, nakolik ta imunitní paměť nás chrání, za jak dlouho. Ono obecně na mobilizaci, řekněme, centrální imunitní paměti potřebujete přibližně 14 dnů, a pokud infekční onemocnění má inkubační dobu řekněme 14 dnů, no tak ve své podstatě ta imunita je velmi dlouhodobá, protože než se vám objeví první příznaky, tak vy za těch 14 dnů
si vytvoříte
tu ochranu znovu.
Vy vedete, pane profesore, Centrum očkování cestovní medicíny v Hradci Králové, takže se nezabýváte jen vakcínou, která se hledá na nemoc COVID, ale očkuje se u vás různým způsobem a Česko je známé tím, že tady je část společnosti k vakcinaci velmi skeptická. Myslíte si, že to, co se děje teď, změní ten pohled lidí, kteří jsou nedůvěřiví vůči očkování?
Tak já bych řekl, že to určitě změní, ale na druhou stranu já si myslím, že to, že podstatná většina těch lidí, kteří nevěří vakcinaci, tak jsou lidé, kteří nemají ve své podstatě správné informace. Já jsem byl dvakrát pozván paní místopředsedkyní Senátu na setkání s rodiči a se zástupci těch lidí, kteří nechtějí očkování, a pokud jsem měl možnost jim to vysvětlit, tak si myslím, že většina z nich to pochopila, jak je to důležité a jak je to správné. A když za mnou přicházejí do ordinace dnes rodiče, kteří váhají s tím, jestli mají dítě očkovat nebo nemají očkovat, a pokud slyší argumenty, tak samozřejmě, pokud slyší správné argumenty od lidí, kteří tomu rozumí, tak samozřejmě se jim otevřou oči a řeknou, dobře, já svoje dítě nechám očkovat. Je to o komunikaci.
Vysvětluje vakcinolog, ředitel Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové, profesor Jiří Beran, kterému děkuji, že si udělal čas na Interview Plus. Díky. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.